FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat Akang Teteh yang sedang dalam keadaan kurang sehat, aku doakan semoga lekas membaik ya, amin. Ketemu lagi nih sama aku Sylvia Maryam Pauzi ya, di Radio Angkasa. Tentunya dalam program Canda, Cerita Tanah Sunda edisi Senin 21 September 2020. Seperti biasa nih di pagi yang cerah ini, selama 45 menit ke depan aku bakal nemenin Akang Teteh semua dengan informasi-informasi yang pastinya akan menambah wawasan Akang Teteh. Nah, kali ini aku akan membahas hal unik dan menarik dari salah satu kabupaten di Jawa Barat yang dijuluki dengan sebutan Swiss Panjava. Kira-kira kabupaten apakah itu dan kenapa ya disebut dengan julukan seperti itu? Ada bisa nebak gak nih Akang Teteh? Nah, terus juga selain itu aku bakalan ngebahas tentang asal-usul dari makanan khasnya dari kabupaten itu. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Masih di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi nih Akang Teteh, di Jawa Barat ada sebuah kabupaten yang dijuluki dengan sebutan Swiss Panjava. Wilayah itu adalah Kabupaten Garut yang terkenal dengan dodolnya. Hal yang melatar belakangi sebutan ini karena landscape atau pemandangan kota Garut yang disebut mirip dengan Swiss. Widih, gila, keren banget gak tuh? Swiss merupakan negara di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman, Prancis, Italia, Liechtenstein, dan Austria. Sedangkan Kabupaten Garut ini merupakan wilayah seluas 3.074 km persegi yang terdapat di Jawa Barat, Indonesia. Nah, Swiss sendiri terkenal dengan destinasi wisata alam yang cantik di Eropa loh. Kota ini juga menjadi titik temu pegunungan Alpen Barat dan Alpen Timur yang melewati Italia, Prancis, dan Alpen Timur. Nah, rupanya kemiripan bentang alam pegunungan Swiss dengan Kabupaten Garut membuat Garut dipublikasikan ke dunia sebagai tempat wisata alam yang tak kalah indahnya dengan Swiss. Waduh, bahkan saking indahnya alam pegunungan Garut, keindahannya ini diabadikan oleh Ahmad Abdullah Assegaf dalam novelnya berjudul Fafat Garut atau Gadis Garut. Novel tersebut ditulis tahun 1927. Waduh, jadi siapa sih Said Ahmad Abdullah Assegaf ini? Jadi, beliau ini adalah seorang penjelajah dari negara Hadramaut atau sekarang ini dikenal dengan negara Yaman. Beliau ini adalah seseorang yang sangat memuji setinggi langit keindahan alam, kecantikan wajah Garut, keramahan masyarakatnya, dan budaya Islam yang telah mengakar kuat. Nah, novel tersebut sedikitnya dapat memberikan gambaran tentang keindahan alam dan kehidupan masyarakat Garut pada saat itu. Garut memang dikelilingi oleh banyak pegunungan loh, mulai dari Papandayan, Guntur, hingga Gunung Cikuray yang saya tahu itu gunung tertinggi di sana. Ketiganya ini menjadi destinasi favorit para pendaki gunung dan pecinta alam. Nah, Akang Teteh, selain keindahan pegunungannya, Garut juga memiliki destinasi wisata pantai yang tak kalah indah. Beberapa di antaranya nih, yang pertama ada Pantai Sayang Helang. Pantai Sayang Helang ini terdapat di Desa Mancahagar, Kecamatan Pamengpek, tepatnya di dekat Pantai Santolo. Selain menawarkan pemandangan yang indah, pantai ini memiliki hamparan karang, bukit karang, dan pasir putih yang terlihat cantik. Nah, apabila Kang Teteh merupakan penggemar wisata religi, Akang Teteh juga bisa mengunjungi ke makam Prabu Gesan Ulun. Terus selanjutnya ada Pantai Santolo. Sama dengan Pantai Sayang Helang, Pantai Santolo juga memiliki pasir putih. Nah, ini tuh Pantai Santolo dan Pantai Sayang Helang ini letaknya berdekatan tapi berbeda desa dan berbeda kecamatan juga. Kalau Pantai Santolo ini terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet. Tempat wisata ini menawarkan berbagai macam kegiatan wisata menarik seperti menaiki perahu, banana boat, dan memancing. Ada juga nih penginapan dan restoran. Jadi Pantai Santolo ini dan Pantai Sayanghela ini banyak banget dikunjungi pada saat awal tahun ya, atau tahun baru, nah, atau juga pada saat liburan Idul Fitri, itu banyak banget ya berkunjung ke sana gitu. Nah, selain kedua pantai itu ada juga Pantai Ranca Buaya. Jika Akang Teteh menyukai pantai yang memiliki banyak bebatuan karang besar serta tebing bebatuan tinggi untuk tempat berfoto, Pantai Ranca Buaya mungkin pilihan yang tepat. Pantai ini terletak di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin. Selain hiking dan trekking, Akang Teteh juga bisa nih naik perahu. Jadi siapa tahu Akang Teteh bisa melihat batas pantai ini dengan Samudra Hindia dari dekat, karena Pantai Ranca Buaya ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia loh. Nah, selain itu juga ada atraksi wisata lainnya yang bisa Akang Teteh lihat. Ada juga nih di sana tuh ada Gua Kelelawar yang berada di jurang yang menjulang langsung ke lautan. Gua tersebut merupakan rumah bagi para kelelawar di Ranca Buaya. Namun ada baiknya nih Akang Teteh melihatnya dari jauh aja untuk menghindari gigitan kelelawar atau terpleset di karang dekat mulut gua. Jadi harus hati-hati ya. Nah, itu dia asal-usul julukan Swiss Van Java bagi Kabupaten Garut sekaligus keindahan alamnya yang ada di dalamnya. Ada pegunungannya, ada juga pantainya, ya kan? Nah, semoga keindahan alamnya ini tetap terjaga ya. Supaya nih nanti kalau corona udah selesai ya, kita bisa berkunjung ke sana melihat keindahan alam Swiss Van Java. Mandem FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat Akang Teteh yang sedang dalam keadaan kurang sehat, aku doakan semoga lekas membaik ya, amin. Ketemu lagi nih sama aku Sylvia Maryam Pauzia ya, di Radio Angkasa. Tentunya dalam program Canda, Cerita Tanah Sunda edisi Senin 21 September 2020. Seperti biasa nih di pagi yang cerah ini, selama 45 menit ke depan aku bakal nemenin Akang Teteh semua dengan informasi-informasi yang pastinya akan menambah wawasan Akang Teteh. Nah, kali ini aku akan membahas hal unik dan menarik dari salah satu kabupaten di Jawa Barat yang dijuluki dengan sebutan Swiss Van Java. Kira-kira kabupaten apakah itu dan kenapa ya disebut dengan julukan seperti itu? Ada bisa nebak gak nih Akang Teteh? Nah, terus juga selain itu aku bakalan ngebahas tentang asal-usul dari makanan khasnya dari kabupaten itu. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Masih di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi nih Akang Teteh, di Jawa Barat ada sebuah kabupaten yang dijuluki dengan sebutan Swiss Van Java. Wilayah itu adalah Kabupaten Garut yang terkenal dengan dodolnya. Hal yang melatar belakangi sebutan ini karena landscape atau pemandangan kota Garut yang disebut mirip dengan Swiss. Widih, gila, keren banget gak tuh? Swiss merupakan negara di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman, Prancis, Italia, Liechtenstein, dan Austria. Sedangkan Kabupaten Garut ini merupakan wilayah seluas 3.074 km persegi yang terdapat di Jawa Barat, Indonesia. Nah, Swiss sendiri terkenal dengan destinasi wisata alam yang cantik di Eropa loh. Kota ini juga menjadi titik temu pegunungan Alpen Barat dan Alpen Timur yang melewati Italia, Prancis, dan Alpen Timur. Nah, rupanya kemiripan bentang alam pegunungan Swiss dengan Kabupaten Garut membuat Garut dipublikasikan ke dunia sebagai tempat wisata alam yang tak kalah indahnya dengan Swiss. Waduh, bahkan saking indahnya alam pegunungan Garut, keindahannya ini diabadikan oleh Ahmad Abdullah Assegaf dalam novelnya berjudul Fafat Garut atau Gadis Garut. Novel tersebut ditulis tahun 1927. Waduh, jadi siapa sih Said Ahmad Abdullah Assegaf ini? Jadi, beliau ini adalah seorang penjelajah dari negara Hadramaut atau sekarang ini dikenal dengan negara Yaman. Beliau ini adalah seseorang yang sangat memuji setinggi langit keindahan alam, kecantikan wajah Garut, keramahan masyarakatnya, dan budaya Islam yang telah mengakar kuat. Nah, novel tersebut sedikitnya dapat memberikan gambaran tentang keindahan alam dan kehidupan masyarakat Garut pada saat itu. Garut memang dikelilingi oleh banyak pegunungan loh, mulai dari Papandayan, Guntur, hingga Gunung Cikuray yang saya tahu itu gunung tertinggi di sana. Ketiganya ini menjadi destinasi favorit para pendaki gunung dan pecinta alam. Nah, Akang Teteh, selain keindahan pegunungannya, Garut juga memiliki destinasi wisata pantai yang tak kalah indah. Beberapa di antaranya nih, yang pertama ada Pantai Sayang Heulang. Pantai Sayang Heulang ini terdapat di Desa Macahagar, Kecamatan Pamengpek, tepatnya di dekat Pantai Santolo. Selain menawarkan pemandangan yang indah, pantai ini memiliki hamparan karang, bukit karang, dan pasir putih yang terlihat cantik. Nah, apabila Kang Teteh merupakan penggemar wisata religi, Akang Teteh juga bisa mengunjungi ke makam Prabu Gesan Ulun. Terus selanjutnya ada Pantai Santolo. Sama dengan Pantai Sayang Heulang, Pantai Santolo juga memiliki pasir putih. Nah, ini tuh Pantai Santolo dan Pantai Sayang Heulang ini letaknya berdekatan tapi berbeda desa dan berbeda kecamatan juga. Kalau Pantai Santolo ini terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet. Tempat wisata ini menawarkan berbagai macam kegiatan wisata menarik seperti menaiki perahu, banana boat, dan memancing. Ada juga nih penginapan dan restoran. Jadi Pantai Santolo ini dan Pantai Sayang Heulang ini banyak banget dikunjungi pada saat awal tahun ya, atau tahun baru. Nah, atau juga pada saat liburan Idul Fitri, itu banyak banget ya berkunjung ke sana gitu. Nah, selain kedua pantai itu ada juga Pantai Ranca Buaya. Jika Akang Teteh menyukai pantai yang memiliki banyak bebatuan karang besar serta tebing bebatuan tinggi untuk tempat berfoto, Pantai Ranca Buaya mungkin pilihan yang tepat. Pantai ini terletak di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin. Selain hiking dan trekking, Akang Teteh juga bisa nih naik perahu. Jadi siapa tahu Akang Teteh bisa melihat batas pantai ini dengan Samudra Hindia dari dekat. Karena Pantai Ranca Buaya ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia loh. Nah, selain itu juga ada atraksi wisata lainnya yang bisa Akang Teteh lihat. Ada juga nih di sana tuh ada Gua Kelelawar yang berada di jurang yang menjulang langsung ke lautan. Gua tersebut merupakan rumah bagi para kelelawar di Ranca Buaya. Namun ada baiknya nih ya, Akang Teteh melihatnya dari jauh aja untuk menghindari gigitan kelelawar atau terpleset di karang dekat mulut gua. Jadi harus hati-hati ya. Nah, itu dia asal-usul julukan Swiss Van Java bagi Kabupaten Garut sekaligus keindahan alamnya yang ada di dalamnya. Ada pegunungannya, ada juga pantainya, ya kan? Nah, semoga keindahan alamnya ini tetap terjaga ya. Supaya nih nanti kalau corona udah selesai ya, kita bisa berkunjung ke sana melihat keindahan alam Swiss Van Java. Selamat 5,6 FM siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Akang Teteh, di zaman yang modern ini semua aktivitas itu udah bisa dilakuin serba online ya kan? Mulai dari jualan online, belanjanya pun online, kuliah online, pokoknya serba online banget nah. Dan pastinya mempermudah banget kan, apalagi nih untuk orang yang mageran kayak aku. Contohnya nih, kalau lagi siaran kayak gini, biasanya gampang banget lapar karena kebanyakan ngomong kali ya, jadi tenaganya tuh terkuras. Tapi tuh mager banget kalau harus keluar buat beli makan. Nah, jadinya aku pilih aplikasi Grab buat pesan makanan karena di Grab ada fitur Grab Food. Selain praktis, banyak promo juga loh. Jadi buat Akang Teteh nih yang kalau lapar tapi mager dan gak ada makanan di rumah, cus langsung download aplikasi Grab di Play Store maupun di App Store. Pilih tuh makanan sesuka hati kalian dan langsung diantar ke rumah tanpa harus capek-capek pergi keluar. Selamat 5,6 FM siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Akang teteh, di zaman yang modern ini, semua aktivitas itu udah bisa dilakuin serba online ya kan? Mulai dari jualan online, belanjanya pun online, kuliah online, pokoknya serba online banget nah. Dan pastinya mempermudah banget kan, apalagi nih untuk orang yang mageran kayak aku. Contohnya nih, kalau lagi siaran kayak gini, biasanya gampang banget lapar. Karena kebanyakan ngomong kali ya, jadi tenaganya tuh terkuras. Tapi tuh mager banget kalau harus keluar buat beli makan. Nah, jadinya aku pilih aplikasi Grab buat pesan makanan. Karena di Grab ada fitur Grab Food. Selain praktis, banyak promo juga loh. Jadi buat akang teteh nih yang kalau lapar tapi mager dan gak ada makanan di rumah, cus langsung download aplikasi Grab di Play Store maupun di App Store. Pilih tuh makanan sesuka hati kalian dan langsung diantar ke rumah tanpa harus capek-capek pergi keluar. Radio 5,6 FM siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Lanjut yuk ke pembahasan yang selanjutnya. Setelah tadi aku kasih informasi tentang keindahan alam Swiss Panjava, sekarang aku akan bahas mengenai makanan khasnya. Dodol Garut nih, dikenal sebagai buah tangan khas dari kabupaten tersebut yang dikenal luas juga oleh wisatawan yang berkunjung ke Garut. Hal ini pun bahkan sudah berhasil menempatkan Garut sebagai daerah penghasil dodol yang berkualitas tinggi. Saking terkenalnya nih, dodol ini bisa ditemukan di sebagian besar daerah di Indonesia. Nah, industri dodol sendiri mulai dikembangkan oleh seorang pengusaha bernama Ibu Karsinah sejak tahun 1926 dan harus terus bertahan dan berkembang hingga saat ini. Proses pembuatannya pun terbilang sederhana. Dengan bahan baku yang berupa tepung beras ketan, gula putih, susu, serta kelapa yang juga mudah diperoleh. Meskipun tidak menggunakan bahan pengawet, tetapi dodol juga bisa bertahan hingga 3 bulan loh. Karena kan menggunakan bahan-bahan yang alami ya, Kang Teteh. Salah satu merek dagang dodol Garut yang sudah sangat terkenal di Indonesia adalah Dodol Garut Piknik yang diproduksi oleh PT Herlina Cipta Pratama. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan perdagangan umum. Hingga kini, perusahaan ini sudah memproduksi dodol Garut dalam berbagai rasa dan kemasan. Ada rasa susu, coklat, wijen, durian, serta dodol rasa lain nih yang dikemas dalam kotak kardus kecil maupun plastik ukuran ekonomis. Jadi yakin nih, nggak bosan karena banyak banget varian rasanya. Nah, tidak hanya tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, ternyata Dodol Garut Piknik ini sudah dipasarkan hingga ke mancanegara, ke negeri tetangga nih contohnya, seperti Malaysia dan Singapura. Wih, keren banget ya. Seiring berjalannya waktu, komoditas khas Garut mulai dimodifikasi dengan memanfaatkan kentang, kacang, pepaya, nanas, sirsak, srikaya, durian, dan wijen. Ah, banyak banget tuh kan sebagian bahan baku utamanya. Jadi tuh bahan-bahan yang tadi itu dijadiin bahan baku. Alhasil nih, permintaan semakin meningkat, rata-rata 4.078 ton per tahun. Gila ya, laris banget. Dan daerah pemasaran meluas hingga ke mancanegara seperti Brunei, Jepang, Arab Saudi, Singapura, dan Inggris. Gila tuh, dodol aja udah sampai ke Inggris. Keren banget ya. Namun, dari semua varian dodol yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Garut, dodol tradisional berbahan beras ketanlah yang paling banyak diminati dan ditemui. Adapun proses pembuatannya diawali dengan pendidihan adonan beberapa bahan hingga kental dan berminyak. Bahan-bahannya itu yang tadi disebutin ya, kayak tepung beras ketan ditumbuk dulu tuh, terus atau digiling halus. Ada juga gula merah dari aren atau gula kelapa yang berwarna kuning kecoklatan, gula putih yang apabila dicampurkan dengan gula merah dapat memberikan tekstur warna dan rasa dodol menjadi coklat kehitaman, dan santan kelapa yang mengandung lemak, air, protein, serta karbohidrat guna memberikan rasa lezat dan gurih. Kebayangkan rasanya gimana? Dari bahan-bahan yang disebutinnya aja tuh alami semua tanpa bahan pewarna kimia dan lain-lain ya. Terus masuk ke proses pembuatannya nih. Jadi pertama tuh ada proses pendidihan atau pemanasan bahan-bahan yang tadi itu memerlukan waktu sekitar 7 atau 8 jam agar adonan menjadi kental berminyak, dan tidak lengket. Selama masa pemanasan, adonan itu harus diaduk terus-menerus. Jadi selama 7 atau 8 jam itu adonannya diaduk terus ya, Kang Teteh. Guna mencegah terjadinya pengendapan, memudahkan penghantaran panas, dan menghindari adonan menjadi hangus. Terus apabila udah dingin nih, adonannya akan menjadi padat dan kenyal dan dapat diiris. Widih, kebayangkan dari bahan-bahannya ada aja tuh udah bahan yang tradisional. Terus cara pembuatannya itu kebayang gak sih sehari bikin berapa ton dan itu harus diaduk selama 7-8 jam. Keren banget ya, kita kasih apresiasi buat para pengrajin dodol di seluruh Indonesia gitu kan, khususnya di daerah Garut. Nah, Akang Teteh gimana nih? Yang awalnya cuma tahu sedikit tentang dodol, sekarang jadi tahu kan dari bahan-bahannya sampai ke proses pembuatannya. Ya, kapan-kapan kita coba ya dodol Garut ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Oke, Akang Teteh, sudah 45 menit nih aku nemenin Akang Teteh. Semua gak kerasa ya, waktu itu berjalan begitu cepat banget. Tadi gak kerasa banget lah ya pokoknya. Semoga informasi yang aku kasih tadi mengenai sudut, salah satu sudut di Tanah Sunda ini menjadi menambah wawasan bagi Akang Teteh semua ya. Dan juga sampai ketemu besok di... ...105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Lanjut yuk ke pembahasan yang selanjutnya. Setelah tadi aku kasih informasi tentang keindahan alam Swiss Panjava, sekarang aku akan bahas mengenai makanan khasnya. Dodol Garut nih, dikenal sebagai buah tangan khas dari kabupaten tersebut, yang dikenal luas juga oleh wisatawan yang berkunjung ke Garut. Hal ini pun bahkan sudah berhasil menempatkan Garut sebagai daerah penghasil dodol yang berkualitas tinggi. Saking terkenalnya nih, dodol ini bisa ditemukan di sebagian besar daerah di Indonesia. Nah, industri dodol sendiri mulai dikembangkan oleh seorang pengusaha bernama Ibu Karsinah sejak tahun 1926 dan harus terus bertahan dan berkembang hingga saat ini. Proses pembuatannya pun terbilang sederhana, dengan bahan baku yang berupa tepung beras ketan, gula putih, susu, serta kelapa yang juga mudah diperoleh. Meskipun tidak menggunakan bahan pengawet, tetapi dodol juga bisa bertahan hingga 3 bulan loh, karena kan menggunakan bahan-bahan yang alami ya, Kang Teteh. Salah satu merek dagang dodol Garut yang sudah sangat terkenal di Indonesia adalah dodol Garut Piknik yang diproduksi oleh PT Herlina Cipta Pratama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan perdagangan umum. Hingga kini, perusahaan ini sudah memproduksi dodol Garut dalam berbagai rasa dan kemasan. Ada rasa susu, coklat, wijen, durian, serta dodol rasa lain nih yang dikemas dalam kotak kardus kecil maupun plastik ukuran ekonomis. Jadi yakin nih, gak bosan karena banyak banget varian rasanya. Nah, tidak hanya tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, ternyata dodol Garut Piknik ini sudah dipasarkan hingga ke mancanegara, ke negeri tetangga nih contohnya, seperti Malaysia dan Singapura. Wih, keren banget ya. Seiring berjalannya waktu, komoditas khas Garut mulai dimodifikasi dengan memanfaatkan kentang, kacang, pepaya, nanas, sirsak, srikaya, durian, dan wijen. Ah, banyak banget tuh kan sebagian bahan baku utamanya. Jadi tuh bahan-bahan yang tadi itu dijadiin bahan baku. Alhasil nih, permintaan semakin meningkat, rata-rata 4.078 ton per tahun. Gila ya, laris banget. Dan daerah pemasaran meluas hingga ke mancanegara seperti Brunei, Jepang, Arab Saudi, Singapura, dan Inggris. Gila tuh, dodol aja udah sampai ke Inggris. Keren banget ya. Namun, dari semua varian dodol yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Garut, dodol tradisional berbahan beras ketanlah yang paling banyak diminati dan ditemui. Adapun proses pembuatannya diawali dengan pendidihan adonan beberapa bahan hingga kental dan berminyak. bahan-bahannya tuh yang tadi disebutin ya, kayak tepung beras ketan ditumbuk dulu tuh, terus atau digiling halus. Ada juga gula merah dari aren atau gula kelapa yang berwarna kuning kecoklatan, gula putih ataupun gula putih yang apabila dicampurkan dengan gula merah dapat memberikan tekstur warna dan rasa noodle menjadi coklat kehitaman, dan santan kelapa yang mengandung lemak, air, protein, serta karbohidrat guna memberikan rasa lezat dan gurih. Kebayangkan rasanya gimana? Dari bahan-bahan yang disebutin aja tuh alami semua tanpa bahan pewarna kimia dan lain-lain ya. Terus masuk ke proses pembuatannya nih. Jadi pertama tuh ada proses pendidihan atau pemanasan bahan-bahan yang tadi itu memerlukan waktu sekitar 7 atau 8 jam agar adonan menjadi kental, berminyak, dan tidak lengket. Selama masa pemanasan, adonan itu harus diaduk terus-menerus. Jadi selama 7 atau 8 jam itu adonannya diaduk terus ya, Kang Teteh, guna mencegah terjadinya pengendapan, memudahkan penghantaran panas, dan menghindari adonan menjadi hangus. Terus apabila udah dingin nih, adonannya akan menjadi padat dan kenyal dan dapat diiris. Widih, kebayangkan dari bahan-bahannya ada aja tuh udah bahan yang tradisional. Terus cara pembuatannya itu kebayang gak sih sehari bikin berapa ton dan itu harus diaduk selama 7-8 jam. Keren banget ya, kita kasih apresiasi buat para pengrajin dodol di seluruh Indonesia gitu kan, khususnya di daerah Garut. Nah, Akang Teteh gimana nih? Yang awalnya cuma tahu sedikit tentang dodol, sekarang jadi tahu kan dari bahan-bahannya sampai ke proses pembuatannya. Ya kapan-kapan kita coba ya dodol Garut ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Oke, Akang Teteh, sudah 45 menit nih aku nemenin Akang Teteh. Semua gak kerasa ya, waktu itu berjalan begitu cepat banget. Tadi gak kerasa banget lah ya pokoknya. Semoga informasi yang aku kasih tadi mengenai sudut, salah satu sudut di tanah Sunda ini menjadi menambah wawasan bagi Akang Teteh semua ya. Dan juga sampai ketemu besok di... FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Akang Teteh, gak kerasa ya ini udah di penghujung acara aja, tandanya aku udah 45 menit nemenin Akang Teteh semua. Waktu berjalan begitu cepat ya, gak kerasa banget. Semoga informasi yang aku kasih tadi bisa menambah wawasan Akang Teteh. Jadi sampai ketemu di Canda Cerita Tanah Sunda besok, jam yang sama dan orang yang sama, yaitu aku. Jadi saya Sylvia Maryam Pauzia pamit undur diri, tetap di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Sampurasun Akang Teteh.